Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Maqedonisë thonë se po zhvillojnë aktivitete intensive diplomatike për përfshirjen e këtij vendi në agjendën e samitit të NATO-s në Chicago dhe se janë optimistë për marrjen e ftesës për antarësim. Optimizmin e tyre ata e mbështesin edhe në vendimin e fundit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Por ishë diplomatët thonë se pritjet e këtilla janë jo reale, pasi rruga e Maqedonisë për në NATO kalon përmes Greqisë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve kanë shtuar optimizmin se Maqedonia do të përfshihet në agjendën e samitit të NATO-s në Chicago dhe pas zgjidhur kontestën rreth emrit me Greqinë. Në këtë drejtim ministrat e mbrojtjes dhe të punëve të jashtme por edhe anëtarë tjerë të kabinetit qeveritar përfshirë kryeministri Nikola Gurevski po zhvillojnë aktivitete të ndryshme lobuese për marrjen e ftesës për antarësim në NATO me referencë në ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Ministri i Mbrojtjes Fatmir Besimi së fundi mbështetje ka kërkuar nga Shëbat, ku dhe ishte për vizitë zyrtare, ndërsa paraprakisht këtë e bëri edhe në qendrat e rëndësishme evropiane.
Detyra jona është japim maksimumin, të besojmë në proceset apo integrimet euroatlantike si alternativë më e mirë Maqedonisë dhe rajonit dhe të punojmë në këtë drejtim. Vendimi i cili të dalë nga Chicagoja mund të jetë vetëm një impuls shtes në rrugën të cilën ne bëjmë për këtë mision.
U shpreh Fatmir Besimi, ministri i mbrojtjes. Drejtuesit e institucioneve thonë se NATO-ja duhet të merë në konsideratë edhe vendimin e fundit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë e cila gjykoi në favor të Maqedonisë dhe marrëveshjes së përkohshme me Greqinë, me të cilën ajo obligohet që të mos e pengojë antarësimin në NATO dhe BE me referencën IRM. Por sipas ishë diplomatave, ky vendim nuk është obligues për NATO-n, e cila të gjitha vendimet i miratojnë me konsenzus të plot. Andaj dhe si pas tyre, pritjet për ndonjë rezultat pozitiv në samitin e Chicagos janë jo reale. Ish ambasadori i Maqedonisë në NATO, Nano Ružin, thotë se rendin e ditës të samiteve e miraton Këshilli Euroatlantik që e përbëjnë shefët e diplomacive të shteteve anëtare të aleancës. Ai thotë se rendi i ditës mund të ndryshohet dhe plotësohet me ndonjë pikë tjetër nëse në ndërkohë ka ndodhur diçka serioze që ka të bëjë me NATO-n. Kurse për iniciativa tjera, qoftë edhe për pranimin e ndonjë shteti, mendoj se procedurat janë më të ndërlikuara dhe rrallëherë të realizueshme.
Postoji mundësi që në iniciativa në nekoja jaka značajna ličnost.
Ekziston mundësia që me iniciativë të ndonjë personaliteti të lartë të ndonjë shteti të fuqishëm, siç është edhe presidenti Barack Obama, të propozonte që Maqedonia të pranohet me referencën IRM. Por në samitet e deri tanishme nuk ka ndodhur që të ketë diçka të tillë, thotë Ružin. Sipas tij optimizmi është anë e mirë e demokracisë, por të gjitha duhet ta kemi të qartë se rruga e Maqedonisë për në NATO kalon përmes Athinës. Profesori universitar Nikola Dujovski arsyeton optimizmin e diplomacisë maqedonase se vendi mund të merr ftesë për antarësim në samitin e Chicagos. Ai vlerëson gjithashtu aktivitetet lobuese të qeverisë, por edhe Dujovski nuk pret ndonjë zhvillim spektakular në samitin e ardhshëm të NATO-s për shkak të pozicioneve të forta të Greqisë, e cila përkundër problemeve që ka, vazhdon të ketë mbështetjen e qendrave të fuqishme ndërkombëtare.
Dobar je optimizmo što go imat našite, no lično smetam deka Makedonija na toj samit će biti spomnata vo nekoj drug kontekst, a ne vo kontekst na...
Është mirë që të ketë optimizëm, por personalisht e vlerësoj se Maqedonia në këtë summit do të përmendet në një kontekst të tjetër, por jo në atë zgjerimit aleancës veriatlantike apo të pranimit të saj në këtë organizat, thotë Dujovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shtetet e Bashkuara këtë javë kanë vazhduar votimet për nominimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale që mbahen në nëntor të këtij viti. Ishte senatori nga Pennsylvania, Rick Santorum, doli i pari në Colorado, Minnesota dhe Missouri, duke ngadalësuar ritmin e favoritit të deritashëm Mitt Romney. Ishte senatori Rick Santorum ka fituar në votimet në Colorado, Minnesota dhe Missouri në garën për nominim të Partisë Republikane për të ballafaquar me presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale në muajin nëntor të këtij viti. Fitoret e konservatorit social Santorum, e kanë ngadalsuar ritmin e favoritit të deritashëm Mitt Romney, i cili më herët ka fituar në Nevada, Florida dhe New Hampshire. Duke folur para mbështetësve të tij në St. Charles të Minnesotës, Zoti Santorum e ka portretizuar vetveten si kandidati më i mirë republikan për ta kundërshtuar Barack Obamën në zgjedhjet presidenciale.
I hope you have been listening to our message.
Shpresoj se ju e keni dëgjuar mesazhin ton. Pasi, nëse ju e keni dëgjuar mesazhin, e keni parë se në disa çështje, kujdesi shëndetësor, ambienti, tregtia dhe pakot e Wall Streetit, Mitt Romney i ka pozitat e njëjta si Barack Obama. Dhe në fakt, ai nuk do të jetë personi më i mirë për të fituar dhe për të luftuar për zërin tuaj për liri në Amerikë, tha Rick Santorum. Mitt Romney ishte guvernatori i Massachusettsit, që gjatë përpjekjes së tij për nominim presidencial republikan në vitin 2008, kishte fituar në Colorado dhe Minnesota, i ka uruar fitoren Zotit Santorum dhe ka theksuar se gara nuk ka përfunduar.
This was a good night for Rick Santorum.
Kjo ishte natë e mirë për Rick Santorum. Dëshiroj t'i uroj senatorit Santorum, i uroj të gjitha të mirat. Ne do të vazhdojmë fushatën dhe shpresoj se do të bëhemi nominuar me ndihmën e juaj, tha para mbështetësve të tij në Denver të Colorados, Mitt Romney. Romney mbetet kandidati që mbështetet nga pjesa më e madhe e establishmentit të Partisë Republikane, ndërsa fushata e tij konsiderohet si e organizuar më së miri dhe e financuar po aq mirë. Ishte kryesuesi i dhomës përfaqësuese në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, Newt Gingrich, i cili sikur edhe Zoti Santorum ka synuar ta pozicionoj vetveten si alternativë konservatore ndaj Obamës, u plasua i katërti në Minnesota, i treti në Colorado dhe nuk mori pjesë në votimet në Missouri. Deri tash Gingrich ka fituar vetëm në Karolinën Jugore. Kandidati tjetër, kongresmeni nga Texas i Ron Paul, ishte i dyti në Minnesota, i katërti në Colorado dhe i treti në Missouri. Fitoret e Zotit Santorum i sjellin atij 28 delegat në konventet nominuese të Partisë Republikane dhe aktualisht e klasifikojnë në vendin e dytë pas Romnit dhe para Gingrichit. Votimet e ardhshme madhore mbahen në Arizona dhe Michigan më 28 shkurt. Më 6 mars në të ashtuquajturën në Super të martë, votohet në 10 shtete dhe ndahen 416 delegat.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit përëndimor këtë javë, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Times, që shkruajti për 60 vjetorin e ardhjes së mbretreshës Elizabeta në fronin britanik. Në artikullin me titull 60 vjet në fron, gazeta Postierash shkruan se sikur shumica e monarkëve, edhe ajo ka parë rritje dhe rënje të popularitetit. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Për vjetorët u ofroi njerëzve, kombeve dhe institucioneve një mundësi për të reflektuar veten e tyre, qëllimet dhe arritjet. Jubileu mbretëror, ashtu siç nënkuptohet edhe nga emri, është shans për festën e mbretërimit të një monarku. Është mbretëresha Elizabeta e dytë, ajo dhe kombi britanik që sot shënojnë 60 vjetorin e ardhjes së saj në fron. Vetëm një monark në historinë mbi 1000 vjeçare angleze ka mbretëruar më gjatë. Për shumicën e njerëzve të gjallë nuk ka pasur shef tjetër shteti që nga 6 shkurt i vitit 1952 shkrua në numrin e sotëm gazeta Times. Si pasaj, shënimi sotëm i jubileut të diamant që do të përcillet me festa për gjatë muajve të ardhshëm do të jetë i thjeshtë. Kjo për shkak të rrethanave të ardhjes së mbretëreshës në fron që kanë qenë sa të papritura aq edhe tragjike. Elizabeta ishte nisur për në Kenya, së bashku me princin Filip për të vizituar njërën nga kolonitë atëhershme afrikane të Britanisë. Babai kishte dhënë lamtumirën në aeroport. Ajo ishte dita e fundit kur Elizabeta dhe kombi do ta shihnin mbretin. Pak ditë më vonë ai ndroi jetë në Sandringham. Mbretëresha Elizabeth u kthye në Londër e ngrysur, e trishtuar por e përkushtuar ndaj detyrave që do të merrte. Andaj, ajo e shënon këtë përjetor në heshtje dhe kështu do të bëj edhe këtë vit. Të dielën, pavarësisht të rreshjeve të borës, mbretëresha mori pjesë në një shërbim kishtar në Sandringham. Sot, ajo përmbush diçka tjetër. Për kushtimin për detyrën e saj që ka mbetur e pandryshuar, përderisa pamja Britanisë, klima sociale, fatet dhe vet njerëzit kanë ndryshuar tërsisht, shkruan Times. Ashtu si shumica e monarkëve, edhe mbretëresha Elizabeth ka parritje dhe rënje të popularitetit. Ndryshimet e zakoneve sociale kanë vënë në dyshim, nga njëherë dhe kanë refuzuar institucionin e monarkisë. Por mbretëresha ka ruajtur qetësinë e saj në këto peripeci me dinjitet dhe autoritet. Tani në moshën 85 vjeçare, ajo është në pikën kur qëndrimi i saj personal dhe populariteti janë në nivele shumë të larta. Ka një ndjesi në gjithë vendin, në mesin e njerëzve të gjitha moshave, të gjitha besimeve dhe grupeve etnike, se mbretëresha i ka shërbyer mirë vendit. Dhe, për të risa ajo nisë vitin 61 të mbretërimit të saj, pritet janë që ky jubile të festohet me një bollëk të papar në Britani për më shumë se një shekull. Ngjarje të panumërta përfshirë festat në rrugë, parakalimet e kalorësve, ndriçimin e fenerëve, pritet të ndodhin. Të gjitha janë shprehje e mirënjohjes nga ana e kombit. Një ditë e shurdhër si kjo e gjashtë shkurtit nuk është e duhur për t'i përmbledhur arritjet e mbretëreshës, por është ajo të cilën mbretëresha ka zgjedhur për t'i falendëruar të gjithë që e kanë mbështetur atë, familjen e saj dhe mirëqenien e kombit të saj, shkruan Times.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga Siria këtë javë ka pasur raporte për vazhdimin e operacionit kundër protestuesve në qytetin Homs, që është qendër e rezistencës kundër forcave të regjimit. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se ka përpjekje për kërkim të zgjidhjes jashtë Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Raportohet se bombardime me raketa dhe predha janë parë në disa lagje të qytetit qendror sirian Homs. Ky qytet me afro 1 milion banor është qendër e rezistencës kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad gjatë konfliktit 11 mujor. Më 4 shkurt, forcat e sigurisë dëpërtuar me tanke dhe me armatim të rënd, në atë që qeveria e përshkruan si operacion për të shkatruar grupet terroriste dhe ripërtrirë sigurinë. Raportohet se qindra njerëz janë vrarë në sulmin e fundit në Homs. Më 8 shkurt, të shefja për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara Navi Pillay ka bërë thirrje për aksion urgjent për të mbrojtur civilet nga masakra e forcave të sigurisë. Duke folur para gazetarëve në selinë e Kombeve të Bashkuara, sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon e ka dënuar dhunën dhe ka kërkuar që presidenti Assad ta marrë përgjegjësinë. Situata e ka arritur shkallën totalisht të papranueshme, ku më tepër se 5000 njerëz janë vrarë. Nuk e di saktësisht se sa njerëz janë vrarë prej se komisionarja lartë e OKB-s për të drejtat e njerëzit raportoi se janë vrarë 5000 njerëz në atë kohë. Prej atëherë ne kemi parë së paku 100 civil të vrarë për çdo ditë. Kjo është e papranueshme. Ai duhet të jetë përgjegjës për të gjithë këtë dhe kërkoi që kjo të ndalet menjëherë, tha Ban Ki-moon. Komuniteti ndërkombëtar vazhdon në përpjekjet për gjetjen e përgjigjes ndaj situatës në Siri pas dështimit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që më 4 shkurt ta miratoi propozim rezolutën e Ligës Arabe që bën ftesë për përfundimin e luftimeve dhe që presidenti Assad të tërhiqet. Ky propozim dokument ishte kundërshtuar nga Rusia dhe Kina me përdorim të vetos. Presidenca e Rusisë ka njoftuar se presidenti Dmitri Medvedev dhe presidenti i Francës Nicolas Sarkozy kanë biseduar me telefon për situatën e Siri më 8 shkurt. Ky diskutim u bë pasi Franca, Britania dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur dyshime për rezultatet e vizitës në Siri të ministrit të jashtëm rusë Sergei Lavrov, me çrast ai ishte takuar me presidentin Assad. Zoti Lavrov tha se Assad ishte i gatshëm për ta ndalur dhunën në Siri dhe të zhvilloj dialog me forcat opozitare. Por opozita e ka refuzuar dialogun me regjimin e Asadit, duke thënë se presidenti duhet të tërhiqet. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, u tha reporterve se Washingtoni po zhvillonte konsultime me aleatet për formimin e grupit që ajo e quajti Miqtë e Sirisë Demokratike.
In the context of needing to pursue our support for a democratic Syria outside the Security Council.
Në kontekst të nevojës për vazhdimin e mbështetjes për Sirinë Demokratike jashtë Këshillit të Sigurimit, ne po i shqyrtojmë mundësitë së bashku me aleatet dhe partnerët tan që kujdesen për popullin e Sirisë për grupin Miqtë e Sirisë Demokratike. Sinqerisht, ne tash po konsultohemi me vendet individuale për atë se kur grupi mund të jetë i gatshëm të takohet, tha Victoria Nuland. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.